da kažem, nesretan sam veoma, dragocjena je u očima Gospodnjim, smrt pobožnika njegov. Gospodine tvoj sam sluga, sin sluškinje tvoje. Ti si razriješio okove moje. Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, sazvat ću ime Gospodnje. Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje pred svim pukom njegovim, u predvorima doma Gospodnjeg, posre tebe Jeruzalem.
Skok vjere. Bog u odnosu na čovjeka nije škrt. Svaki čovjek pred sobom ima brojne mogućnosti i u sebi nosi mnoge talente. Tu su talenti intelekta, talenti srca, talenti ruku, talenti tijela, talenti duha. Da bi se talenti ostvarili, nije dovoljno otkriti ih, nije dovoljno ni otkriti eventualni pravac u kojemu se određeni talent može razviti. Da bi se talenti ostvarili, potrebna je prije svega povoljna klima, potrebni su prikladni uvjeti. Mi smo poput sjemena ubačeni u zemlju ili bolje poput stabla, koje se nakon zimskog mrtvila budi na novi život. Dok je hladno, dok vlada mraz, pupovi na granama su zatvoreni. Ako se prerano otvore, mraz ih uništava i čitavo stablo može uginuti. Ali kad dođe pravo proljeće, kad toplina nadvlada zimu, pupovi se otvaraju, stablo se odjeva u lišće i cvijeće, i intenzivno započinje novi život. Cjelokupni proces novoga života usmjeren je prema ostvarenju bogatog ploda. Isto vrijedi i za čovjeka. Dokle god je atmosfera u kojoj živimo hladna, dokle god se nalazimo u klimi koja nije prikladna, naše snage su zablokirane, naši talenti u nama ostaju skriveni, zakopani. Ako se dogodi da pupove svojih talenata otvorimo u nevrijeme, mraz će ih spržiti, hladnoća uništiti. Životvorna snaga u njima će uginuti. A mi ako prividno i ostanemo na životu, svijetom ćemo glavinjati kao živi mrtvaci. Svaki čovjek treba više ljubavi nego što zaslužuje. Ovim riječima njemački duhovni pisac Jörg Splet izrekao je jedno važno životno pravilo. Svaki čovjek treba više ljubavi nego što zaslužuje. Dok slušamo ove riječi, skloni smo pomišljati na bolesne, osamljene, beskućnike, prognanike, kriminalce, osobito na mlade. To su kategorije ljudi koje zaista trebaju puno ljubavi. No ovo pravilo vrijedi za sve i za najzdravije, i za najbogatije, za najstabilnije. Ovo pravilo vrijedi i za mene. Ja sam onaj koji trebam više ljubavi nego što zaslužujem. Da bih kroz svoje talente ostvario samoga sebe kao osnovni preduvjet jest klima ljubavi. Trebam više ljubavi nego što zaslužujem. Činjenica je naime da moje zasluge ne mogu osigurati dovoljnu količinu ljubavi. A živimo u društvu u kojemu je sve odmjereno po zaslugama. Dobivam onoliko koliko sam zaslužio, kako u svemu, tako u ljubavi. I to je pravda. To je ljudska pravda. I budući da moje zasluge nikako ne mogu osigurati onu količinu ljubavi koju treba, moji talenti neće se razvijati. Mogućnosti koje bih eventualno imao sigurno će propasti. Jesam li dakle osuđen da vječno budem isfrustriran i nesretni čovjek? Postoji li ipak nekakva mogućnost da se moji talenti razviju i mogućnosti ostvare? Jean Vanier, utemeljitelj udruge Arka, veli: ljubav je sposobnost drugom čovjeku objaviti njegovu ljepotu. Udruga Arka bavi se u prvom redu hendikepiranima. U tom kontekstu ova definicija je vrlo aktualna. Svoju ljepotu čovjek ne može otkriti sam. Potreban mu je neko drugi da mu je otkrije. U svakom odnosu kojega uspostavljam s drugim čovjekom, glavni moj zadatak jest upravo da tom čovjeku objavim njegovu ljepotu. Osobito ako je nesretan, hendikepiran, ako je ta ljepota zatrpana, teško prepoznatljiva. Kad bi se svaki čovjek zaista trudio da drugome objavi njegovu ljepotu, zemlja bi uskoro postala raj. Situacija je, nažalost, sasvim drugačija. Postoje ljudi kojima nikada nitko nije ni pokušao otkriti njihovu ljepotu. Oni ne samo da kroz život nisu imali dovoljnu količinu ljubavi, nego je uopće nisu imali. Postoji li ikakva mogućnost da se takvim ljudima talenti razviju i mogućnosti ostvare? Odgovor na to daje nam konkretni život, ali pravi odgovor daje kršćanska vjera. Djeca od roditelja primaju daleko više ljubavi nego što zaslužuju. A u vjeri razlikujemo mnogo vidika. Recimo, psihološki vidik govori nam kako je sve ono što je utisnuto u moju osobnost i moj život ujedno utisnuto i u moju vjeru. Sociološki vidik govori o tome kako su odnosi prema drugim ljudima također utisnuti u moju vjeru. Politički vidik ukazuje na osjećaj pripadnosti vidljivoj zajednici, crkvi. U vjeru je utisnuta i briga za njezine interese, njezin ugled, njezinu dobrobit. Međutim, rijetko kada uzimamo u obzir vidik vjere kojega bismo mogli nazvati božanskim. On kaže: u kršćanskoj vjeri sadržana je prije svega ljubav. Ljubav koju nisam zaslužio. Središte kršćanske vjere sveti Ivan formulira ovako: mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. U središtu kršćanske vjere, dakle, jest ljubav koju Bog ima prema nama. Kršćanin je čovjek koji vjeruje u Božju ljubav. Kršćanska vjera je zapravo sigurnost u ljubavi. Jasno da ta sigurnost nije sama po sebi razumljiva. Vjernik je siguran, ali i strepi. U nama će se uvijek podizati tjeskobna pitanja. Je li to zaista istina? Može li me Bog zaista ljubiti ovakvoga kakav jesam? Kao vjernici, dakle, živimo u stalnoj napetosti između strepnje i sigurnosti. Što je sigurnost veća, to sam veći vjernik. A što sam veći vjernik, to je strepnja manja. Na pitanje kako osigurati dovoljnu količinu ljubavi za razvijanje talenata i vlastito ostvarenje, naša kršćanska vjera odgovara: to nije tvoja briga. Tu brigu na sebe je preuzeo Bog. Bog je onaj koji će ti osigurati onu količinu ljubavi koja je dovoljna za tvoje ostvarenje. Pravilo: dobivaš onoliko koliko si zaslužio, za Boga ne vrijedi. On se ne drži ljudske pravde. On se brine, uistinu se brine da nezasluženu količinu ljubavi dobijem kao čisti dar. Ovaj dar nazivamo milost. Možemo reći milost vjere. Milost vjere čini porciju ljubavi koju dobivam kao čisti dar, a trebam upotrijebiti za vlastito ostvarenje. Za mene je najvažnije da ovaj dar uistinu primim. Ako ovaj dar ostane samo kao ponuda, dar kojega ne prihvaćam, on se pretvara u glad i žeđ, u neostvarenu težnju, pretvara se zapravo u prazninu. Prihvaćanje milosnog dara, vjere, najvažniji je zadatak ljudskog života. Za mnoge ljude i najteži. Ljudi koji su kroz život imali samo negativna iskustva, teško mogu vjerovati u Božju ljubav. Pred objavom ljubavi u njima nastaje snažan otpor, osjećaj boli, gorčine, povrijeđenosti. Podiže se poput visokog zida ispred njih i ne dopušta da objava o Božjoj ljubavi prodre k njima. Njihovo iskustvo govori im sve suprotno toj objavi. Prema našoj logici, nemoguće je takvu osobu u jadu i nepovjerenju, skamenjenu, nemoguće je u nju unijeti dar vjere koji objavljuje istinu o Božjoj ljubavi. Čovjeku to zaista izgleda nemoguće. Zato je tu zadaću na sebe preuzeo Bog. On pronalazi put i prema takvim dušama. Mnoga obraćenja to potvrđuju. Bog je uvijek drugačiji od naših predodžbi, drugačiji od naših pojmova, od naših slika. A kao što je on drugačiji od svega ljudskoga, tako i njegova ljubav potpuno drugačija od ljudske ljubavi. Božja ljubav je nešto sasvim drugo od onoga što smo iskusili od ljudi. Ljudska ljubav je uvijek vezana uz uvjete. Božja ljubav čovjeku ne postavlja nikakve uvjete. Ljudska ljubav je ograničena mnogo čime. Božja ljubav nije ograničena ničim. Ona je čisto prapočelo svega. Ništa je ne može uzdrmati. Apsolutno je vjerna. Predstavlja jedinu sigurnost koja postoji. Bog čovjeku nudi svoju ljubav kao dar vjere. No da bi čovjek ovaj dar primio, treba i sam nešto učiniti. Treba načiniti jedan skok. Skok iz prostora svojih ljudskih iskustava u prostor Božje ljubavi. Ovaj skok nazvat ćemo skok vjere. Božju ljubav upoznat će jedino onaj koji se odvaži na ovaj skok. Skok vjere je težak, kako za čovjeka s negativnim iskustvima, tako i za onoga kojega je život uvijek milovao i mazio. Onaj komu je riječ ljubav potpuno strana riječ, pred zovom vjere zatvara se u svoju gorčinu i bol. Drugi opet koji je iskusio obilje ljudske ljubavi, uljuljava se u osjećaj lažne sigurnosti i u njemu mirno spava do prvog ozbiljnijeg udarca u životu. Nesretni, izubijani čovjek u sebi ipak nosi težnju za ljubavlju i neku slutnju da u životu mora postojati nešto ljepše i bolje od onoga što je do sada doživio. Razmaženi čovjek nakon prvog neugodnog udarca suočen je s činjenicom da je njegov osjećaj lažne sigurnosti razbijen, upada u krizu, osjeća se izgubljenim. Krizne situacije u životu vrlo često predstavljaju privilegirane momente u kojima se krije poziv na skok vjere. Skok vjere događa se u svakoj duši koja doživi obraćenje. Kako to konkretno izgleda, ne znamo. Znamo da su ga načinili i ubojica Mojsije i nevini dječak Samuel, od malih nogu čista i sveta Marija Goreti i prljavi irski pijanica Matt Talbot. Crkvena povijest poznaje čitav niz onih koji su kroz život prošli kroz najteža iskustva, pa su ipak u odlučnom trenutku načinili skok vjere, a isto tako čete nevinih, koji su u prvoj, drugoj ili odlučujućoj kriznoj situaciji načinili taj isti skok vjere i osvojili nezasluženu porciju ljubavi potrebnu za razvijanje talenata, ostvarenje osobnosti i konačnog spasenja. A sada ćemo krenuti prema konkretnoj molitvi. Mjesto događanja, dakle mjesto prema kojemu se trebamo uputiti u ovoj molitvi, jest i opet brdo Horeb, brdo Sinaj, gdje je Mojsije, napasajući stada, prvi puta susreo Boga i gdje je zapravo on načinio skok vjere. To je također Božji dom u Šilu, gdje je Samuel susreo Boga. I to je mjesto gdje sam ja susreo Boga. A ono što molim jest milost što dubljeg molitvenog susreta s njime. Razmotrimo Mojsijev slučaj. Sveto pismo kaže, Mojsije je pasao ovce svoga tasta Jitra. Susreo je zapravo Boga u najnižoj točki svoga života, nekadašnji egipatski princ. Sada je u bijegu od Egipćana, odbačen od svoga naroda također, a pronašao utočište kod siromašnih gorštaka i pastira. Najveći trenuci često se događaju u vrlo skromnim okolnostima, u periodima krize. Gorući grm. Dakle, na jednom pred sobom gleda grm koji gori, a ne izgara. Približava se tom grmu i čuje glas da izuje obuću, jer mjesto na kojemu se nalazi jest sveto. Vatra je uvijek simbolizirala Boga. Vatra je moć koja uništava, neuhvatljiva je, ljudima teško ukrotiva. Međutim, vatra pred kojom se našao Mojsije je drugačija, ne uništava, ne razara. Bog koji se objavljuje Mojsiju jest blagonakloni, ljubezni Bog. izuj obuću, govori mu. Mojsije, dakle, želi prići i istražiti što se zbiva. No Boga čovjek ne može istraživati. Pristup Bogu treba biti obilježen strahopoštovanjem, a ne istraživanjem. Obuća je privid nekakvog statusa, barem u starom Izraelu bila. U Božjoj nazočnosti čovjek nema statusa, nema dostojanstva. Bogu treba pristupiti Bohus. Ja sam Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Izakov, Jakovljev. Mojsije zaklanja lice, bojao se Boga gledati. Vidio sam jade svoga naroda u Egiptu. Znane su mi njegove muke. Zato sam sišao da ga izbavim. Bog se predstavlja. Predstavlja se kao onaj koji je zabrinut za svoj narod. To je stanje koje treba promijeniti. Bog može učiniti i ono što nadilazi ljudsku moć, može izbaviti narod. Kao sredstvo pomoću kojeg će to ostvariti, odabire Mojsija, poziva ga na skok vjere. Uvjerava ga, ja ću biti s tobom. Mojsije je uplašen pred ovim pozivom i pred poslanjem što ga prima. Međutim, Boga hrabri, uvjerava da neće biti sam. Spasenje je uvijek Božje djelo, ali ga izvršava preko nas. Mojsija je čekalo 40 godina teške borbe, tjeskobe, često neuspjeha. Od Boga nije primio nikakvu opipljivu pomoć, ni sredstva, ni vojsku, samo jamstvo, ja ću biti s tobom. Usprko svemu, Mojsije je načinio skok vjere. Samuel. Bila je naoko mirna noć u Božjem domu. Dječak Samuel spava u svetištu, a stari, gotovo slijepi, Eli, svećenik, u svojoj sobi. Dječak najednom začuje svoje ime, trči k Eliju, jer još nije poznavao Boga, veli Sveto pismo. Božji poziv redovito znači iznenađenje, zaokret u životu. Duhovna veličina dokazuje se osobito kroz spremnost na Božja iznenađenja, na zaokrete koje Bog zahtijeva. Nakon trećeg poziva, upućen od Elija, Samuel govori, govori, sluga tvoj sluša. I tu ovaj dječak također dobiva snagu da načini skok vjere. I zapravo u tom trenutku započinje Samuelova povijest u pravom smislu riječi. Bog mu otkriva istinu o ružnoj stvarnosti u kojoj živi i skoroj katastrofi. Nikakve žrtve neće ublažiti Božju srdžbu, nego jedino obraćenje. I na kraju promotrit ćemo svoj susret s Bogom. Sudbonosni događaj moga života. Evo, prisjetit ću se onih okolnosti, mjesta, događaja, ljudi, gdje sam doživio Božju blizinu, gdje se upalila vatra moje vjere. Prisjetit ću se kratko i povijesti svoga života, obitelji, prijatelja, područja interesa, poslova, mjesta gdje sam boravio, ljudi s kojima sam živio. Na kraju ću se pitati gdje sam sada. Bacit ću pogled na stanje u kojem se nalazim, na potrebe, probleme, stanje svoje duše. Gdje bih trebao biti? Kojim putem bih trebao krenuti? Imam li snage i odlučnosti da i ja načinim jedan skok vjere? Na koncu ću se i opet preporučiti Gospodinu, moleći molitvu Gospodnju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Od sebe.